В эфире «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич.
И Владимир Баранич. Добрый день.
День добрый. Сегодня пятница, 16 кастрычника. У Менску 7 годинов. Сегодня мы сярод іншага нагадаем про Беларускі день солідарнасці. Расповедем про ушанаванне памяці Яна Паўла II у Беларусі. Працягнем сачыць за тым, як выконваецца мараторій на смяротнае пакаранне. Паразважаем, калі Еўропа адменіць візы для беларусаў. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, які выйдуць у ефір увечары. Усё гэта пасля таго, як Уладзімір Баранішч нагадае асноўныя міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Афганістане цалкам верагодна правядзенне другога туру прэзідэнцкіх выбараў, заявіў афганскі пасол у ЗША Таіб Джавад. Ён сказаў, аднак, што не мае непасрэдных звестак ад выбарчай камісіі. Гэта першая заява афіцыйнага афганскага чыноўніка пра магчымасць другога туру паміж прэзідэнтам Хамідам Карзаем і яго асноўным супернікам доктарам Абдулом. Сербскія ды амерыканскія спецслужбы перахапілі вялікі груз какаіну, які зламыснікі перапраўлялі ў Еўропу. Паводле паведамлення інфармацыйнага агенства «Танюх», каля 3 тонн наркотыку было захоплена на судне ў Атлантычным акіяне. Былі арыштаваны падазраваны, сярод якіх шмат сербскіх грамадзянаў. Кошт перахопленых наркотыкаў ацэньваецца ў 120 мільёнаў еўра. У Турцыі арыштавана больш за 30 чалавек, падазраваных у сувязях з тэрарыстычнай групоўкай «Аль-Кайда». Паведамляецца, што яны рыхтавалі напады на амерыканскія ды ізраільскія місіі. Арышты праведзены ў Стамбуле ды яшчэ 4 гарадах Турцыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў закон пра аказанне дапамогі Пакістану. Мяркуецца, што на працягу 5 гадоў Злучаныя Штаты вылучаць на сацыяльнае ды эканамічнае развіццё Пакістану каля 7 мільярдаў даляраў. Адна з мэтаў закону – падтрымаць высілкі ўладаў Пакістану па барацьбе з талібамі ды баевікамі Аль-Кайды. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця чакае, што эканамічны спад у краінах цэнтральнай ды ўсходняй Еўропы будзе сёлета больш глыбокім, чым чакалася раней.
Выпуск міжнародных навінаў. Уладзімір Баранішч запросіць вас на міжнародныя навіны яшчэ раз праз паўгадзіны, а цяпер у Менску мемі зніклых і палітвязнямі. На сайце «Свабоды» сёння дзень блатуе кампанія ўшанавання памяці Яна Паўла II. Верхоўны суд зноў будзе разглядаць касацыйную скаргу на смяротнае пакаранне. Калі Еўропа адменіць візы для беларускіх грамадзянаў. 100 адрасоў сёння пра будынак, дзе працаваў фонд Сораса. Вы пачуеце таксама анонс перадач, агляд прэсы і прагноз надвор'я. У Беларусі дождж і мокры снег. Тэмпература ў Берасці, Гомелі, Горадні 4-6, у Магілёве 6-8, Менску 5-7 і ў Віцебску 7-9 градусаў цяпла. Вы слухаеце «Радыё Свабода». 5-й год, 16-го числа, кожнага месяца актывісты дэмакратычнага руху праводзяць у Беларусі акцыі ў падтрымку палітвязняў і сем'яў зніклых апанэнтаў улады. Вось і сёння на Кастрычніцкай плошчы адбудзецца акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Пра сённяшняе мерапрыемства больш падрабязна мы пагаворым крыху пазней, а я пакуль хачу зазначыць, што ўсе гэтыя гады гэтая акцыя на Радыё Свабода нязменна асвятляла наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Так што мы вырашылі разам з ёй падагульніць вопыт дзён салідарнасці ў Беларусі. Люба, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Ну, хто звычайна бярэ ўдзел у гэтых акцыях і ці мяняўся з цягам часу склад удзельнікаў?
Ну, спачатку арганізатары акцыі салідарнасці заклікалі людзей 16-го числа, а 8-го вечара на 15 хвілінаў выключаць у доме святло і запаліць на вокнах свечкі. Але гэтая прапанова не набыла шырокага водгуку сярод насельніцтва. І акцыі пачалі праводзіць на вуліцы моладзевыя актывісты з розных арганізацый. Асноўнымі ўдзельнікамі спачатку былі сябры руху «Зубр» і «Маладога фронту», а потым да іх далучыліся актывісты іншых арганізацый. Нацыі прыходзяць людзі і сталага веку, але я б сказала, што сярэдні ўзрост удзельнікаў 20 гадоў.
Ну, давайце падсумуем у тым ліку і рэакцыю ўладаў на гэтыя акцыі. Ці мянялася яна цягам гэтага часу амаль 4 гадоў? Калі ласка.
Первые уличные акции солидарности обходились без отримания активистов. Потому что сначала это были джинсовые стужки на древах, на святочных елках, каля гуму. А потом дошло до расклейки портретов зниклых и политвязнев на стенах КГДБ. И жорсткие разгоны начались после того, как удельники акции стали ладить живые ланцуги на Костричинской площади, альбо на проспекте Незалежности, или на площадях других городов. Милиционеры стали работать 16-го в взмосленном режиме. Але молодым людям удавалось поставить портреты зниклых и запалить каля их свечки то в одном месте, то в другом. И за 4 года у постарунку милиции и у турмах за удел у акции солидарности побывали сотни человек. А штрафами люди выплатили миллионы рублей.
Люба, ну а як-небудь изменилась эта реакция уладов, допустим, у сувязи с так званой либерализацией, обвешанной недавно?
Ну, что ж тычется либерализации, то людей начали затримливать превентивно еще на подходах до места проведения акции. До речи, опошним часом у посторонки милиции разом с активистами демократичных организаций стали траплять студенты, которые попросту пынулись каля их на одной станции метро. Тих же оппозиционеров, которые сдолели пройти на площу, мощно сбивают и закидывают в автобус. Задачу, которую ставят перед спецназовцами керавництва, каб не было кадров жесткого разгону, те разумеют литерально и разбивают камеры, те закрывают их, как фотокорреспонденты не смогли сделать кадры брутального сбития.
Но тут нам варто нагадать, что у Гомеля этими днями идут суды над активистами оппозиции только за спробу месяц тому провести ланцуг памяти. Уже оштрафовано 9 человек на сумму амаль 10 миллионов рублей. Сегодня чекается еще один суд. И вот еще свежий приклад. Активиста компании «Европейская Беларусь» Максима Винярского арештовали на двое суток. Его затримали, когда он раздавал информацию улетки с закликом вызволения политвязню и обвинователей во уделе у несанкционованной акции. Так что репрессии супрать удельников этих акций протягиваются по-ранейшим. Люба, а как менялись формы акций за эти годы?
Ну, як я уже казала, заклик выключать на 15 хвилин святло не был потриманы. Молодевые активисты стали ладить уличные акции, ланцуги, вывешивали растяжки, ставили портреты с запаленными побач зими свечками. Пикеты отбывались у самых разных местах, у темлику каля российской амбассады. А белорусские студенты, которые учатся за межой, ладили пикеты каля будинков белорусской амбассады.
Ну и давайте все-таки вернемся до того, что чакает нас сегодня.
А сегодня активисты демократичного руху традиционно выйдут на Костричинскую площадь. Насколько массовой будет эта акция, покуль казать складана. И она припадает на пятницу, а шмат кто со студентов в этот день съезжает до батьку. И нагадаю, что 2 месяца тому акцию жестко разогнали. И затриманных удельников покарали штрафами. А у минулый месяц, на 10-ю годовину возникновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского, так само акция была разогнана. Затримали 35 человек, а ле всех отпустили. И сярод затриманных был Микола Статкевич, его так само сбили у посторонку милиции. Тыдень тому его запросили на размову у службы безпеки на конт того инциденту. И вот что я нам повел.
Все эти расследования, небыто с метой усоляваясь законность, они вельми смешные. И, безусловно, это на внешнего глядача, на заход. В сподевании на то, что санкции, решение об яких повинно приматься в середине листопада, будут отменены. Коли меня запросили на размову службы властной безпеки, я вырошу прийти не отмовляться. Але на протоколе на этой размовы я в конце написал, что не писал и не будут не робить никаких скаргов, потому что это смешно скардиться тому, кто давал загады сбивать людей на того, кто эти загады выполнил.
Это был политик Микола Статкевич, а с нами на телефонной связи у Менску наша корреспондентка Любовь Лунева. Я еще раз нагадаю, что лидеры АГП, Молодого фронта, Молоди БНФ и Европейской Беларуси закликали громадян прийти на Костричинскую площадь у Менску сегодня о 18-й године с нагоды Дня Солидарности, який означается демократичной громадскостью. Авторы звороту нагадывают, что за кратами застаются вязни сумления Миколай Аутухович, Владимир Осипенко и Артем Дубский. Разгоняются мирные уличные акции оппозиции, улады уживают новые формы изоляции молодевых активистов, гвалтовный призыв у войска и хатний арешт. Только демонстрация солидарности праз уличные акции может примусить улады спынить репрессии и вызволить политвязню, как это уже было ранее, говорится у заяве. 16 кастрычника – День солидарности. А так само сегодня о 16-й године стартует черговый День блогера на нашем сайте. И про его отметности я попрошу расповести моего коллегу Валера Калиновского.
Теми допісів восьми активних авторів «Живого журналу» гетим разом об'єднані одним словом – «будучиня». Блогери пишуть про своє бачення будучині, яє коренів у минулим, пишуть про те, що сьогоднішнє життя істотно попливає на будучиню свою і країни. Розваги різні, часом сперечні, але щирі. Серед іншого, у часі Кастричницького дня блогера, читачів сайту «Свободи» чекає і сурова оценка змрочних перспектив виходу Білорусі з кризису, і життєсверджальний прогноз на конт будучині білорусьчини і щемливий оповідь про тих, кого будучині з нами не буде. А так само виразні приклади того, як будучиня виростає з минулого, і вісім нечеканих асоціацій на слово «будучиня» по одному на кожну літеру гэтага слова. Усе гэта у День солідарності 16 кастрычніка, старт о 16-й, День блогера, сайт «Свободы».
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Глядзі фото і відео.
Слухай ефір. Глядзі наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Каментуй матеріали, досылай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Радіус «Свобода» 7 годин 11 хвилин. Сегодня Верховный суд будет разглядать касационную скаргу жихара Солигорского района Андрея Жука, якого Менский областный суд осудил на смерть за забойство двух человек. У Кастрычнику это будет уже другая, так бы мовить, смяротная справа у Беларуси. Рассказывая Олег Грузделович.
27 лютого у Солигорском районе были забиты два супрацовники сельгазпредприемства «Большевик Агро», которые перевозили гроши для заработку працовникам. Забойцаў і выкрадальнікаў грошай міліцыя неўзабаве знайшла. Паводле рашэння Менскага абласнога суду, вінаватымі ў злачынстве прызнаныя Андрэй Жук, Іван Сарокін і Владзімір Мароз. Раней судзімы Андрэй Жук быў прызнаны кіраўніком злачыннай банды і ўдзельнікам забойстваў. Яго выпраўленне суд палічыў немагчымым і прыгаварыў да вышэйшай меры смяротнага пакарання. Іван Сарокін атрымаў пажыццёвае зняволенне. Владзімір Мароз правядзе за кратамі 13 гадоў. Сёння ў Верховным судзе калегія крымінальных справ будзе разглядаць касацыйныя скаргі на прысуд, якія пададзеныя Жуком і Сарокіным. Андрэя Жука, як асуджанага на смерць, суд заслухае асабіста. Скаргу Івана Сарокіна разгледзець завочна. Андрэю Жуку 25 гадоў. Якое рашэнне адносна яго прыме Верховны суд? Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, на працэсе ў Менскім абласным судзе Андрэй Жук прызнаў сябе вінаватым, але магчыма суд прыме да ўвагі некаторыя асабістыя абставіны.
Не адмаўляе віны, доказы тымніку будуць будавацца на ягоных признаниях. Подчас следствия он так само признавал вину и на первой инстанции судей. Тому будем сподеваться, что суд увлечет его на раскаяние, то, что там детенок народился, не быть его там зараз. Может быть, это поуплывает неким чином на смягчение, и ему будет заменено пожитцовое изневоление. Ну, побачим.
У початку Кастричника коллегия Верховного суду отхилила скаргу на присуд жихара Драгичинского района Василя Юзепчука, так само осудженного до смиротного покарания. Ведомо, что Юзепчук собирается подать прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко, а тем часом ягоную скаргу уже принял до разгляду Комитет правов человека ААН. Цікавлюся у правоборонцы Валентина Стефановича, какие шансы, что в Беларуси хутка может быть уведены мораторий на смиротное покарание.
Ранее были соправдой заявы службовых особо высшейших Республики Беларусь про то, что это махчимо, что это будет. А вот опошний месяц-два такого не чувать. И та информация, какая у нас есть, она не свечит про то, что нечто здесь рыхтует. Мы вельми сподевались на то, что он будет в худшем часе, а вот нема ничего.
Правоабаронца Валянцін Стэфановіч. Я нагадаю яшчэ раз, што Беларусь адзіная ў Еўропе краіна, дзе ўжываюць смяротную кару. І слова слухачу свабоды. Ён таксама разважае на тэму забойстваў і пакаранню.
Якая розніца паміж заявай у міліцыю і даносам? Калі змаганне злом, гэта прэрагатыва ўлады, так кажа закон. Дык данос гэта дабро, і савецкая ўлада самая дэмакратычная ўлада на свеце. Грамадзяне самі караюць злачынцаў, а прымушаныя аддаць гэтае права выканаўчай уладзе. Трэба адмяніць забарону на забойства для грамадзянаў і ўвесці для выканаўчай улады, як гэта ёсць у Злучаных Штатах. На жаль, толькі што вельмі рэдкіх выпадках, можа нават толькі ў кіно.
Меркаванне слухача свабоды, наш тэлефонны нумар Менску 266-39-52.
Сёння на Белсаце. Ад 21.20 у цыкле «Гісторія пад знакам пагоні» расповед пра курганы. А пазней ад 21.25 мастацкі фільм «Панна Ніхто». Найбольш кантраверсійная стужка Анджэя Вайды. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радио Свабода. 7:15. У гэты час, калі Владзімір Бараніч нагадвае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Петыцыю на імя генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча з патрабаваннем скасаваць артыкул 193 крымінальнага кодэксу перадалі актывісты праваабарончых і моладзевых арганізацыяў. Некаторыя ўдзельнікі акцыі былі апранутыя ў строі дзедаў Марозаў. Яны патлумачылі, што абралі такі фармат акцыі, каб паказаць абсурднасць артыкулу, які карае за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, бо ў Беларусі пакараныя маглі быць і дзеды Марозы, калі б сабраліся разам без рэгістрацыі. Расійскі фізік-ядзершык Андрэй Ажароўскі, які быў асуджаны на 7 сутак падчас грамадскіх слуханняў на тэму будаўніцтва АЭС у Астраўцы, сёння выходзіць на волю, і сёння яго чакаюць на навуковай канферэнцыі ў Стакгольме. Беларускія ўлады абяцаюць, што колькасць часова невыязных за мяжу скароціцца. Будзе спрошчаны і выезд дзяцей. Паводле новага закону, які ўступіць у сілу ў наступным годзе, дастаткова будзе дазволу аднаго з бацькоў. Ацяпленне ўключана амаль ва ўсім жылым фондзе Беларусі, паведаміў намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Сергей Сушко. Ён адзначыў, што за больш ранняга падключэння насельніцтва заплаціць на 20 тысяч рублёў больш, чым летась. Летась падключэння ацяплення пачалося 20 кастрычніка. У Менскім цэнтры кардыялогія прайшла аперацыя па перасадцы сэрца. Раней малады мяншанін Міхаіл Ларын ўжо перанёс некалькі аперацый на сэрцы. Беларускія музыкі гурту «Джэй Морс» і гульцы футбольнага клубу «Батэ» збіралі сродкі для аперацыі за мяжой. Урэшце Міхаіла прааперавалі ў Беларусі.
І некалькі словаў пра надвор'е. У Беларусі дождж і мокры снег, тэмпература ад 6 да 9 градусаў цепла. 7:17, і зараз агляд недзяржаўнага друку. Яго вам сёння прадставіць Ягор Маёрчык.
Маладзежанская рэгіянальная газета. Футбол перамог стыхію. Артыкул гэты не столькі пра футбол, а пра ураган, што пранёсся над рэгіёнам у ноч на 14 кастрычніка, распавядае журналіст Сергей Зянько.
З-за вельмі моцнага ветру, снегу і дажджу табло на маладзежанскім стадыёне ледзь не было пашкоджанае, на яго зваліліся тры вялізныя сукі ад таполі, што стаіць побач. Выратавальнікі абрэзалі тыя сукі, што зваліліся на табло, і табло не пацярпела, і гульня адбылася. Найбольш у нашым рэгіёне ад стыхіі пацярпеў Валожанскі раён. Без электрычнасці тут засталіся 24 вёскі. У самім Валожыні вецер паваліў 12 дрэў.
Камсамольская правда в Беларусі. У Менску 3 гады дольшчыкі будавалі кватэры, якія прадалі іншым. Фальшывая фірма-забудоўшчык, двайнік фірмы Тераінвест, падманула болей за 200 чалавек. Яна прапанавала кошт 1200 даляраў за квадратны метр, але наяўнымі. У той час кошт квадрату праз Тераінвест складаў 2300 даляраў. Кінулі паводле папярэдніх ацэнак на 5 мільёнаў даляраў. Людзі выплацілі па 25-30 тысячаў даляраў. Гэта адна з самых буйных афэраў з долевым будаўніцтвам жытла ў Беларусі. Вольная глыбокая публікуе артыкул, як узрывалі глушылку, распавядае журналіст Уладзімір Скрабатун.
Адзін з жыхароў глыбокага, Віктор Храпавіцкі, разам з супольнікамі, сярод якіх Сергей Ханжанкоў, стварылі падпольную арганізацыю і хацелі ў 1963 годзе ўзарваць вышку, якая глушыла перадачы замежнага радыё. Сярод іх быў зрадник, які паведаміў адпаведнаму органу. Іх арыштавалі, пасадзілі.
Слуцкі інфакур'ер. Калядны абрад цары, што зарадзіўся ў 18 стагоддзі ў вёсцы Семежава Капыльскага раёну, прэтэндуе на фінансавую дапамогу ЮНЕСКА ў памеры 25 тысячаў даляраў. Традыцыйнае народнае свята, якое ўтрымлівае элементы каляднага карнавалу і народнай драмы «Цар Максіміліян», увайшло ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА. Абрад неабходна захаваць, паколькі ягоныя ўдзельнікі, маладыя людзі, перадаюць у асноўным форму, але сутнасць яго паступова губляецца, бо зыходзіць аўтэнтычны носьбіт, піша інфакур'ер.
Агляд недзяржаўнага друку кожную раніцу на нашых хвалях.
Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачынчыну шукаць адрэсу не было патрэб. Напярэдадні стала вядомае пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвіча. Многие мясцовые, однако, лечат его забойство. Задыхнулись и сгорели живцом трое детей с трех соседских семей. Их батьки-алкоголики собрались в вечеры на черговую гулянку. Агрогородок у Воронцевичах не для людей. Показуха, кажет тутейшая. Моя подорожжа у Воронцевича, что на Талачинщине.
Віталь Сямашка поділиться своїми ураженнями ад вандроку у Талачинський район сьогодні увечері після 18-ї години. Сьогодні у Мянському костюлі святих Симона і Олени, так званим червоним костюлі, розпочинаються дні пам'ятання папи римського Яна Павла II. Ушанування пам'яті пантифіка приміркуване до 21-ї годовини обрання кардинала Кароля Войтили на святий посад. З протягом теми Галина Абакунчик.
Шанування пам'яті Яна Павла II буде довжитися тягом трьох днів. До уділу запрошений апостольський нунцій у Білорусі арцибіскуп Мартін Відович, митрополит Менсько-Могилєвський арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич, біскуп Антоній Дем'янко, а так само святари менських парафіїв і вірники. Про вечір сьогоднішнього дня повідомляє супрацовниця костюлу спадарення Ірена.
Це буде набажанство, присвячене до папи, пам'яті і духовний концерт.
В суботу запланований добрачинний концерт «Чисте серце», у ділу яким прийме Олександр Патліс з Білорусі, Дені Плет Німеччини і соліст білоруської опери Ілля Сільчуков. Недільна свята імша 19 кастрычніка стане завершенням Днем пам'яті. І гэта не першая імпрэза ў гонар Яна Павла II, як у Менскім чырвоным касцёле, так і іншых святынях Беларусі, паведаміў у свабодзе прэсавы сакратар ксёндз Александр Амельчэня.
Гэта чалавек, які стаяў у крыніцу адраджэння каталіцкага касцёла ў Беларусі. Гэта той, які даў сапраўдны імпульс да таго, каб мы ясна бачылі, ў якім накірунку ісці. Прайшло некалькі год ад ягонай смерці, і ў прынцыпе ён ніколі фізічна не быў тут у Беларусі, а чалавек нам сапраўды блізкі, вельмі блізкі. І як іерарх, і як папа, і як тэолаг, але перш за ўсё ён нам блізкі як чалавек. Для кожнага, нават для таго, хто фізічна не сустракаўся з табой, можна быць заставацца чалавекам. І такім ён для нас застаецца.
Ксёндз Александр Амельчэня. Репортажы з імпрэзы ўшанавання памяці Яна Павла II у нашых вечаровых праграмах. Еўрапейская камісія лічыць перспектыўным пытанне аблягчэння візавага рэжыму для грамадзянаў Беларусі. Пра гэта паведаміў часовы павераны ў справах Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольцапфель. Ці можна сказаць, што Еўразвяз паставіў сваёй стратэгічнай мэтай адмену візавага рэжыму з Беларусю? Калі і пры якіх умовах адмена візаў для беларусаў можа стаць рэальнасцю? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі сімптаматычна паказальна, што прадстаўнік Еўракамісіі гаворыць пра тое, што канечны этап дасягнення мэты павінна быць адмена візавага рэжыму. Ці не ў першы раз прадстаўнік Еўракамісіі заяўляе, што яны ставяць такую мэту ў перспектыве?
Я б пакуль што пасцярогся казаць, што яны менавіта такую мэту ставяць. Яны допускаюць такую магчымасць, а гэта мне падаецца крыху іншае. Але безумоўна, гэта ўсё ж сведчыць аб нейкіх зрухах у мысленні высокапастаўленых асобаў з Еўропы, дае пэўныя надзеі беларускаму грамадству, што раней ці пазней, баюся, хутчэй пазней, гэта ўсё ж адбудзецца.
Чым, на вашу думку, гэтыя змены можна патлумачыць? Яны звязаны з агульным стратэгічным трэндам, ці гэта нейкія тактычныя падзеі вымушаюць прадстаўнікоў Еўразвязу гаварыць такі рэч? Я нагадаю, што 13 кастрычніка быў апублікаваны артыкул міністраў замежных справаў Італіі і Літвы, дзе таксама сказалі шмат слова пра тое, што неабходна набліжаць Беларусь да Еўропы.
Пакуль што аб нейкай стратэгіі такой маштабнай казаць заўчасна. Хутчэй за ўсё, Еўразвяз нагадвае тым самым, што недзе праз месяц Савет Еўрапейскага звязу будзе абмяркоўваць пытанне аб візавых санкцыях. Другі бок той жа самай праблемы, што з імі рабіць, ці іх адмяняць, узнаўляць і зноў падвесіць іх на пэўны тэрмін, як гэта было ўжо зроблена двойчы. На мой погляд, гэтыя ўсе выказванні і артыкулы сведчаць аб тым, што Еўропа прабуе нейкім чынам нагадаць беларускаму кіраўніцтву пра гэты тэрмін, пра гэтую падзею, тым самым рухнуць яго да прыняцця нейкіх рашэнняў насустрач заклікам аб'яднанай Еўропы. Пакуль што мы ведаем, што что после минулого года, когда несколько кроков было сделано в этом направлении, этот год ничем таким не означенный не был.
Ну, коли коротко вернуться до визовой темы, яка найбольш цікавіць наших слухачов, обмен визовый режим, это довольно далекосяжная и складанная мета, а левось пойти на снижение кошту визы и на облегчение визовых процедур. Вот это первый крок. Насколько он может быть сделан довольно хутко?
Ну, тут все зависит, снова же, от позиции белорусского керавництва. Коли оно сделает певные кроки, ну, тут уже, мне подается, повинны быть довольно истотные кроки на сустрач тем самым закликом. В принципе, это, напевно, могло бы отбыться относно хутко, например, на протягу наступного года, так, махчима. Коли я еще раз подкреслю, что для этого одних слов, как я сказал министр замежных справ Мартынов, что для нас вельми добро сотрудничество с Европой, будет маловато.
Блиц-анализ свободы.
Еще раз нагадаю слова Жана Эрика Гольцапфеля. Первым кроком могло бы быть погоднение полегчения визовых режимов и снижение кошту визу. Наступный крок – уведение бесплатных визов и протяг працы для достижения концового этапа – отмены визового режима, отзначил господар Гольцапфель. Виталь Цыганков и Андрей Федоров обмерковывали, коли и при каких умовах отмена визов для белорусов может стать реальностью. Вы слушаете Радио Свобода. Ну а зараз поговорим, где варто повесить шильды у гонор свободы и незалежности сучасной Беларуси.
100 адресов свободы.
Сегодня мы выправимся на улицу Богдана Хмельницкого, где несколько годов працевал белорусский фонд Сороса.
Американский доброчинный фонд, створенный Джорджем Соросом, миллиардером угорского походжения, подтримливал свободу слова и свободу творчего выбора у былых коммунистичных краинах, у тым лику и у Беларуси. Тысячи мастаков, навуковцев, письменников, журналистов, выдавцов, лекаров, педагогов отримали тут финансовую и моральную поддержку своих неординарных идей. За 4 года деятельности у Беларуси на это было выдаткавано 13 миллионов долларов. З грантаў фонду Сороса пачалася дзейнасць прыватных навучальных установаў і шырокая кампутарызацыя і далучэнні да інтэрнэту установаў адукацыі, культуры, падтрымліваліся недзяржаўныя газеты, часопісы, выдавецтвы. Фонд фінансаваў пастаноўку спектакляў у тэатрах-студыях, выставы альтэрнатыўных мастакоў, дзіцячую творчасць, міжнародныя навуковыя і мастацкія кантакты, вучобу і стажыроўкі за мяжой. Перекладались на белорусскую мову и выдавались книги замежных философов, политологов, лингвистов. Белорусская мова была приоритетом. У самим офисе говорили по-белоруску. Курьезный выпадок у этом связку узгадывая Олесь Антипенко, який после выгнания из Беларуси американца Питера Берна заменил его на посаде выконавчего директора.
За меня заходит один ведомый человек, профессор, садится, начинает рассказывать про свою идею, потом задает питание, и я начинаю ему отказывать у белорусской мове. Удивление его было страшенно великое, что он у меня навод запытался, скажите, а вы не американец. И на той час белорусщина в фонде Сороса воспринималась однозначно как знак моего американского громадянства.
С приходом до влады Александра Лукашенко начинается тиск на фонд. Тоталитарные режимы завсёды знищают любые институты, которые им не контролируются. Гучать обвинувачення, что фонд працует для смены влады в Беларуси. Сябра назиральной рады Роман Якаулевский узгадывая рабочий сніданак у Будапеште с Джорджем Соросом, на яким обмярковывали, як уратовать фонд.
Сорос пропоновал, а может с Лукашенко у шахматы сгулять? Довелось поплумачить, что с Лукашенко немагчыма гулять у шахматы, бо он правил не ведает. А коли Сорос запытал, а что? Он ведает, я ему отказал, что доской по голове. Сорос зразумел. Именно это так и отрымалось довольно хутко. Фонд Сорос зашел с Беларуси.
Зашел, бо протягивать деятельность было немагчыма. Новый урад скасовал постанову об вызволении грантов от податков, а затем началась конфискация маемости у залик податков. У 1997 году белорусский фонд Сороса спынил свою деятельность.
Шильда свободы. Минск, улица Богдана Хмельницкого, 9. Учебный корпус номер 11А Белорусского национального технического университета.
Тут месціўся офіс беларускага фонду Сораса, які з 1992 да 1997 году закладваў у Беларусі падмуркі грамадзянскай супольнасці і адкрытага грамадства.
Найноўшая гісторыя геаграфіі ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды». Всем 7:30 у эфиры Радио Свобода. У Пражской студии по-ранейшему Алена Радкевич и Владимир Бараниш. Еще раз день добрый. Сегодня пятница, 16 кастрычника. Сегодня мы сярод іншага нагадываем про Беларускі дзень солідарнасці. Распавядаем про ўшанаванне памяці Яна Паўла II у Беларусі. Мы яшчэ даведаемся, калі скароціцца колькасць часова невыязных за мяжу. Прапануем перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам, праграму «Культ агляд». Іншыя ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары. І зноў на пачатку слова Владзіміру Баранічу.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Афганістане цалкам верагодна правядзенне другога туру прэзідэнцкіх выбараў, заявіў афганскі пасол у США Таіб Джавад. Ён сказаў, аднак, што не мае непасрэдных звестак ад выбарчай камісіі. Гэта першая заява афіцыйнага афганскага чыноўніка пра магчымасць другога туру паміж прэзідэнтам Хамідам Карзаем і яго асноўным супернікам доктарам Абдулом. Сербскія ды амерыканскія спецслужбы перахапілі вялікі груз кокаіну, які зламыснікі перапраўлялі ў Еўропу. Паводле паведамлення інфармацыйнага агенцтва «Танюх», каля 3 тонн наркотыку было захоплена на судне ў Атлантычным акіяне. Былі арыштаваны падазраваныя, сярод якіх шмат сербскіх грамадзянаў. Кошт перахопленых наркотыкаў ацэньваецца ў 120 мільёнаў еўра. У Турцыі арыштавана больш за 30 чалавек, падазраваных у сувязях з тэрарыстычнай групоўкай «Аль-Кайда». Паведамляецца, што яны рыхтавалі напады на амерыканскія і ізраільскія місіі. Арышты праведзены ў Стамбуле ды яшчэ 4 гарадах Турцыі. Прэзідэнт США Барак Абама падпісаў закон пра аказанне дапамогі Пакістану. Мяркуецца, што на працягу 5 гадоў Злучаныя Штаты вылучаць на сацыяльнае ды эканамічнае развіццё Пакістану каля 7 мільярдаў даляраў. Адна з мэтаў закону – падтрымаць высілкі ўладу Пакістану па барацьбе з талібамі ды баевікамі Аль-Кайды. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця чакае, што эканамічны спад у краінах цэнтральнай ды ўсходняй Еўропы будзе сёлета больш глыбокім, чым чакалася раней.
Владимир Бараніш, «Вакол свету» за 100 секунд. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Шестнадцатого числа у Беларуси день солидарности с семьями зниклых и политвязнями. На сайте «Свободы» сегодня день блогера. Якія палёгкі і ускладненні прынясе беларусам новы закон аб парадку выезду за мяжу? Культ агляд – суб'ектыўны падыход Максіма Жбанкова да актуальнай культуры. У перадачы «Барды свабоды» расповед Дзмітрыя Бартосіка пра Кацярыну Ваданосаву. І прагноз надвор'я. Сёння ў Менску чакаецца ад 6 до 9 градусаў цяпла, мокры снег. Радио «Свобода» 7:33. Пятый год 16 числа кожнага месяца актывісты дэмакратычнага руху праводзяць у Беларусі акцыі ў падтрымку палітвязняў і сем'яў зніклых апанентаў улады. Вось і сёння на Кастрычніцкай плошчы адбудзецца акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Усе гэтыя гады, гэтыя акцыі на Радыё Свабода нязменна асвятляла наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, так што паўгадзіны таму ў жывым эфіры мы разам з ёй падагульнівалі вопыт Дзён салідарнасці ў Беларусі, і я папрасіла яе прааналізаваць, хто звычайна бярэ ўдзел у гэтых акцыях і ці мяняўся з цягам часу склад удзельнікаў.
З Спочатку організатори акції «Солідарності» заклікали людей 16 числа, а 8 вечора на 15 хвилин виключать у домі світло і запалити на вікнах свічки. Але гэта пропанова не набула широкого відгуку серед насельніцтва. І акції почали проводити на вулиці молодіві активісти з різних організацій. Основними удільниками спочатку були сябри руху «Зубр» і «Молодого фронту», а потім до них долучились активісти інших організацій. На акції приходять люди і сталого веку. Але я б сказала, що середній узрост удільників 20 годів.
Ну, давайте підсумуємо у тим ліку і реакцію уладу на гэтай акції. Ці мянялася яна тягом гэтага часу амаль 4 годів?
Першые вулічные акции солидарности обыходились без затримания активистов. Потому что спочатку это были джинсовые стужки на древах, на святочных елках, каля гуму. А потом дошло до расклейки портретов зниклых и политвязнев на стенах КГДБ. І жорсткі розгони почалися після того, як удільники акції стали ладити живі ланцюги на Костишинській площі, або на проспекті Незалежності, чи на площах інших городів. Міліціянти стали працювати 16-го в узмосеному режимі. Але молодим людям удавалося поставити портрети зниклих і запалити каля їх свічки то в одним місці, то в іншим. І за 4 роки у постарунку міліції і у турмах за уділ у акції «Солідарності» побували сотні чоловік, а штрафами люди виплатили мільйони рублів.
Люба, ну а як-небудь змянилася гэтая реакція уладаў, допустим, у сувязі з так званой лібералізацыяй, абвешчанай недавно?
Ну, што ж тычыцца лібералізацыі, то людзей пачалі затрымліваць прэвентыўна яшчэ на падыходах да месца правядзення акцыі. Дарэчы, апошнім часам у пастарункі міліцыі разам з актывістамі дэмакратычных арганізацый сталі трапляць студэнты, якія папросту апынуліся каля іх на адной станцыі метро. Тых жа апазіцыянераў, якія здолелі прайсці на плошчу, моцна збіваюць і закідваюць у аўтобус. Задачу, якую ставіць перед спецназовцамі кіраўніцтва, каб не было кадраў жорсткага разгону, ты разумеюць літаральна. І разбіваюць камеры, ці закрываюць іх, каб фотокорреспонденты не змаглі зрабіць кадры брутальнага збіцця.
Ну тут нам варта нагадаць, што ў Гомелі гэтымі днямі ідуць суды над актывістамі апазіцыі толькі за спробу месяц таму правесці ланцуг памяці. Ужо штрафавана 9 чалавек на суму амаль у 10 мільёнаў рублёў. Сёння чакаецца яшчэ адзін суд. І вось яшчэ свежы прыклад. Актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максіма Вінярскага арыштавалі на двое сутак. Яго затрымалі, калі ён раздаваў інфармацыйныя улёткі з заклікам вызвалення палітвязняў і абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Так што рэпрэсіі супраць удзельнікаў гэтых акцыяў працягваюцца па-ранейшым. Люба, а як мяняліся формы акцыяў за гэтыя гады?
Ну, як я уже казала, заклік виключати на 15 хвилин світло не був потриманий. Молодіві активісти стали ладити вуличні акції, ланцюги, вивішували розтяжки, ставили портрети з запаленими побач з їми свічками. Пікети відбувалися у самих різних місцях, у тим ліку каля російської амбасади. А білоруські студенти, які вучаться за межою, ладили пікети каля будинку білоруської амбасади.
Ну і давайте все ж таки вернемося до того, що чекає нас сьогодні.
А сьогодні активісти демократичного руху традиційно вийдуть на Костишинську площу. Наскільки масовою буде гэта акція, пакуль казати складана. Яна припадає на п'ятницю, а шмат хто са студентів у гэты день з'їжджає до батьку. І нагадаю, що 2 місяці тому акцію жорстко розогнали, і затриманих удільників покарали штрафами. А у минулий місяць, на 10-ту годовину зникнення Віктора Гончара і Анатолія Красовського, так само акція була розогнана. Затримали 35 чоловік, але усіх відпустили. І серед затриманих був Микола Статкевич, його так само збили у пасторунку міліції. Тиждень тому його запросили на розмову у Службу безпеки на конт того інциденту. І ось що він нам повів.
Все эти расследования, нібито з метой усталявати законність, вони вельми смішні. І, безумовно, це на знешнього глядача, на Захад. У сподіванні на те, що санкції, рішення, об яких повинні прийматися у середині листопада, будуть відмінені. Коли мене запросили на розмову Служби власної безпеки, я вирішив прийти не відмовлятися. Але на протоколі на цій розмові я в кінці написав, що не писав і не буду не робити ніяких скаргів, тому що це смішно скардиться тому, хто давав загади збивати людей на того, хто ці загади виконував.
Політик Микола Статкевич, наша кореспондентка Любов Луньова. Я ще раз нагадаю, сьогодні 16 кастрычніка, День Солідарності. І сьогодні о 16-й годині стартує черговий День блогера на нашому сайті. Про його відмітності розкаже Валер Каліновський.
Теми допісів восьми активних авторів «Живого журналу» гетим разом об'єднані одним словом – «будучення». Блогери пишуть про своє бачення будучині, яке кореньо у минулим, пишуть про те, що сьогоднішнє життя істотно попливає на будучиню свою і країни. Розваги різні, часом сперечні, але щирі. Серед іншого, в часі Кастричницького дня блогера, читачів сайту «Свободи» чекає і сурова оцінка змрочних перспектив виходу Білорусі з кризису і життєсверджальний прогноз на конт будучині Білорусьчини і щемливий оповідь про тих, кого будучині з нами не буде. А так само виразні приклади того, як будучиня виростає з минулого, і вісім нечеканих асоціацій на слово «будучиня» по одному на кожну літеру гэтага слова. Усе гэта у День солідарності 16 кастрычніка, старт о 16-й, День блогера, сайт «Свободи».
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Глядзі фото і відео.
Слухай ефір. Глядзі наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Каментуй матеріали, досылай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
7:40. 26 сакавіка наступного году уступає у сілу новий закон об парадку виїзду і уїзду у Білорусь білоруських громадян. У відповідності з ним буде спрощений виїзд дітей на лечення і оздоровлення за межу, а так само більш докладно прописаний порядок занесення даних у базу особи, у які мають часове обмежування у виїзді з Білорусі. Що все це значить? Зараз нам висвітлить Інна Студінська.
У артикулі 7 закона докладно прописаныя падставы для часовага абмежавання правоў грамадзянаў на выезд за мяжу. Калі грамадзянін ведае дзяржаўныя таямніцы, калі ён з'яўляецца падазраваным альбо абвінавачаным у крымінальнай справе, калі ён асуджаны за злачынства, калі за ім усталяваны прэвентыўны нагляд, калі ён не выконвае маёмасныя падатковыя абавязацельствы, ухіляецца ад вайсковай службы. Прычым, як падкрэсліла намеснік дырэктара Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і права даследаванняў Людміла Панферова, у дачыненні да кожнага грамадзяніна ў кожным асобным выпадку адпаведны орган павінен прыняць асобнае рашэнне аб часовай забароне выезду за мяжу.
Среди органов, которые могут устанавливать запрет, это государственные органы и юридические лица, которые заключают с гражданином договоры о допуске к госсекретам, органы уголовного преследования, органы, исполняющие наказания и иные меры уголовной ответственности, суды и военные комиссариаты.
Начальник департаменту по громадянству и миграции МУС Беларуси Алексей Бягон выказал меркование, что колькость так званых невыездных значно скоротится.
Так как законом предусмотрено, что это будет адресное решение в отношении конкретного человека, то мы считаем, что цифра будет сокращена практически на порядок. Мы уже никогда не будем, я думаю, говорить о 100 тысяч граждан Беларуси, право которых на выезд с территории государства временно ограничено. Цифра будет гораздо меньше.
Грамадзянін, права на выезд якога часова абмежаванае, абавязкова павінен быць праінфармаваны, кажа юрыст Людміла Панферова.
Не позднее одного дня с даты принятия решения орган обязан уведомить гражданина. Гражданин не может быть не проинформирован о том, что в отношении его принято решение о запрете выезда за границу.
Але есть десятки прикладов, коли молодевых активистов, представников оппозиции, улады без усяляких причин не пускали за мяжу, альбо чинили перешкоды, рассказывает молодевый активист Змитер Дашкевич.
У Насти Положенки докладное такое было, коли без нияких причину разворачиваюсь, подавала она запыты. Верить ее отказываю, и пробачьте, отбылась помылка. То бок в ситуации, когда влада жадала нейтрализовать, там не пустить на некую сустречу за межу, на меже разворачивали без никаких тлумачений. Я год был невыездный, писал все можливые инстанции, и врешь-решь мне про год отказали, что все нормально, мовляв, я и был выездный, без никаких тлумачений.
Начальник департаменту по громадянству и миграции Алексей Бягон признал, что было немало необгрунтованных выпадков уключення грамадзянаў у спіс невыязных. Былі і судовыя прэцэдэнты, якія вырашаліся на карысць грамадзянаў з выплатай кампенсацыі за матэрыяльную і маральную шкоду. Падпалкоўнік міліцыі Алексей Бягун дадае.
Ответственность об уведомлении и неуведомлении несет тот орган, который налагает соответствующие ограничения. Кроме того, доступ к банку данных имеют те территориальные подразделения по гражданству и миграции, которые на основании личного заявления гражданина могут выдать ему справку о нахождении его персональных данных в этом банке данных.
До речи, звертаться у отдел по громадянству и миграции можно в устно, предъявивши пашпорт, а доведку улады повинны дать тягом одного дня.
Еще раз нагадаю, 26 сакавіка 2010 года, одразу после Дня воли, уступая в силу новый закон о парадку выезду и уезду у Республику Беларусь белорусских граждан.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» заклікала парламент аднавіць працу над законам аб беларусах замежжа. Праект закону абмяркоўвалі і прынялі на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Закон аб дыяспары улады пачалі рыхтаваць амаль 10 гадоў таму, але праца была спыненая. Чаму цяпер згадваецца пра гэты закон? Ці патрэбны ён беларусам, што яны чакаюць ад яго і за што крытыкуюць самую ідэю гэтага закона? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Так что еще про один закон мы поговорим сегодня у вечера, после 18 годины. Нагадаю, что незменная ведущая передачи «Белорусская замежа» Татьяна Поклад. Вы слушаете «Радио Свобода» 7 годину 45 хвилин. И снова слово Владимиру Баранишу.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Петицію на ім'я генерального прокурора Ригора Василевича з потребуванням скасувати артикул 193 Кримінального кодексу передали активісти правооборонних і молодіжних організацій. Некоторі удільники акції були опрануті у строї Дєдов Морозов. Вони потлумачили, що обрали такий формат акції, щоб показати абсурдність артикулу, який карає за уділ у незарегістрованій організації. Бо у Білорусі покарані могли бути і Дєди Морози, коли б собралися разом без реєстрації. Російський фізик-ядерщик Андрей Ажаровський, який був осуджений на 7 суток під час громадських слуханнів на тему будівництва АЕС у Островці, сьогодні виходить на волю. І сьогодні його чекають на науковій конференції у Стокгольмі. Белорусские улады обещают, что колькость часово невыездных за мяжу скоротится. Будет спрошен и выезд детей. Поводле нового закону, який уступить у силу у наступном годе, достатково будет дозволу одного з батьков. Отепление включено амаль во всем жилым фонде Беларуси, поведомил наместник министра жилево-коммунальной господарки Сергей Сушко. И он отзначил, что за больше раннего подключения населенство заплатит на 20 тысяч рублей больше, чем летось. Летось подключения отепления началось 20 кастрычника. У Менском центре кардиологии прошла операция по пересадке сердца. Ранее молодый меньшанин Михаил Ларин уже перенес несколько операций на сердце. Белорусские музыки гурту «Джей Морс» и гульцы футбольного клуба «Батэ» собирали сродки для операций за мяжой. Урэшце Михаила прооперовали у Беларуси.
А я дадам, что у Беларуси сегодня чакается дождь и мокрый снег. Температура у Берасти, Гомеля и Городни 4-6, у Могилёве 6-8, Менску 5-7 и у Витебску 7-9 градусов тепла. А зараз наш новый проект, який стартовал гэтай осенью. Культуролях Максим Жбанков представляє свое бачення культурного контексту.
На хвалі Радіо Свобода ви слухаєте програму «Культагляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. Наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-польот», і це розповідь про культурний позитив. Сьогодні сюди трапив найновший фільм голівудського метра Тоні Скотта. Брат Ридлі Скотта, славутого творця «Гладіатора», у черговий раз зробив моцний трилер. Кіно зветься «Небезпечні пасажири техніку 123». І розповідає ясна справа про захоп купки злочинців техніка підземки. Бандюри жадають обміняти життя пасажирів на 10 мільйонів доларів.
Rail Control Center, do you read me?
Who is this?
This is the man who's going to give the city a run for the money.
Now what is the price for New York City hostages this morning?
What do you think, a million a piece is too high?
Oh, I'm not a hostage negotiator. I'm a civil service employee.
Oh, I think you'll do just fine. Now, what time do you got on your watch?
2:13.
59 minutes, I'm gonna start killing passengers.
Щиро кажучи, нового тут не шмат. Фактично, це ремейк старої стужки 1974 года. Але новину ніхто і не чекає, бо у народним жанровим кіно головне не змарнувати глядацьких надіїв. Тоні Скотт видатно ведає свою справу, тому на екрані усе як треба. Льотують техніки, стріляють снайпери, перекурюються таксовки, а добрий Дензел Вашингтон веде непрості перемови з дренним Джоном Траволти.
Five seconds, okay? Five, 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 four, four, four. We
didn't know how the day was going to start. I knew exactly how it was going to start. Yeah, but do you know how it's going to end?
Небезпечныя пасажыры – узор высокатэхнічнага прадукту аднаразовага карыстання. Гэта проста візуальны атракцыён, якаснае кіно без вялікіх прэтэнзій. І менавіта ў гэтым пляне яно вартае нашай увагі, бо добрый бігмак заўсёды лепшы за дрэнна прыгатаваны делікатэс. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння сюды трапіў апошні альбом гурту «Без білета». Дыск мае канцэптуальную назву «Афрыка». Ніколі не быў заўзятарам творчасці «Без білета», і сярод ягоных запісаў магу вылучыць адзінае «Мая краіна Беларусь». Тым не менш, чацвёрты альбом гурту Віталя Артыста мяне зацікавіў. Прынамсі, сваёй канцэпцыяй – мроі бананавай рэспублікі ў сэрца Еўропы, тёплая музыка на халодны сезон, а да таго – прывабная вокладка і якаснае відэа на заглаўны трэк.
Странная, странная жизнь, давай ладони, держи эту странную, странную жизнь, лететь то вверх, то вниз. Это странная, странная жизнь, давай ладони, держи эту странную, странную жизнь.
На жаль, свята не адбылося. Пара добрых трэкаў на пачатку, фінальны дуэт з Міхалком, ды перапеў старога хіту Блэка «Wonderful Life», і гэта ўсё, што тут варта слухаць. Музычны матэрыял відавочна не дацягвае да ўзроўню канцэпту, а фірмовая абстрактная лірыка вельмі хутка надакучвае. Цікава разглядаць, а вось любіць цяжкавата. А зараз третій блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Гэтым разам варта адзначыць сапраўдную падзею ў мастацкім жыцці сталіцы. У цэнтры Менска, побач з плошчай Перамогі, адбылося афіцыйнае адкрыццё галерэі сучаснага мастацтва «У кароткае».
Мы будзем ставіць стаўкі ў першыню на адкрыццё і станаўленне новых маладых імёнаў беларускіх. Мы будзем падтрымоўваць усе сучасныя напрамкі мастацтва. Мала хто ведае, што ў Беларусі ёсць відэа-арты, мы хацелі вельмі сильна, каб якім чынам на гэтай пляцоўцы адбываліся і майстар-класы, і імпрэзы, і пра прэзентацыі відэа-арта. Гэта ўсе тыя напрамкі, якія можна пабачыць у любой з еўрапейскіх галерэй сучаснага мастацтва, але ж не маем бачыць.
Нарэшті мы атрымалі мастацкі цэнтр амаль еўрапейскага ўзроўню. У адзіным будынку спалучаюцца галерэйная заля, кнігарні, бібліятэка і кавярня. Кіраўніцтва праекту абяцае свабоду мастацкага выказвання і адсутнасць эстэтычнай цэнзуры. Рэч па адчынных памерах дзіўная і амаль немагчымая. Але на адкрыцці ўсё сапраўды выглядала і гучала даволі радыкальна.
Мае пазер'е, мае палесце, о, мае пазер'е, спяваў ты. Твои озера лежат шнарами оспянными на твары моей краины. О, мое позерье, твои позеры, твои пособные зеры и позеры.
Ці здолее новая галерея падтрымаць стабільны ўзровень якасці? Ці хопіць мастаку і арт-крытыкаў на штотыднёвыя імпрэзы? Урэшце рэшт, калі мясцовым уладам надакучыць трываць выспу арт-свабоды ў сэрцы Менску? Видовочно, покуль пытанию больше, чем отказов. И ты не меньше. Отважная спроба от будовы открытой арт-пляцовки 100-соткова вартая нашей поваги.
Культ агляд – суб'єктивний підхід Максима Жбанкова до актуальної культури. Я ще раз нагадаю, новий проект «Свободи», який стартував гетей восінню. І ще про один проект, який ми пропонуємо вашій увазі тягом місяця кастрішника.
Тутейшие, Крив'я, Партизан, Каліновський, Машеров, КДБ – «Життё и смерть митов». Маратон белорусской Атлантиды.
Штодня, от вторника до субботы, адмысловые знавцы разгадывают таямницы найновшей белорусской митологии у программе Вячеслава Ракицкого.
Сьогодні увечері ви почуєте передачу на тему «Партизани», і суразмовцем В'ячеслава Ракіцького буде філозоф Валентин Акудович. І на цьому Білоруська служба «Радіо Свобода» завершає годину праці у ранішнім живим ефірі. Нагадаю, сьогодні ми серед іншого розказували про Білоруський день солідарності, про вшанування пам'яті Яна Павла II у Білорусі, протягували сачити за тим, як виконується мораторій на смяротне покарання. Протяг тему сьогодні після 18-ї години. Заставайтеся со свободой и еще 4 хвилины до конца годины со Змитером Бартосиком, а я развитываюся.
Привитание, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якие пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Протягиваем слухать песни менской бардессы Катерины Водоносовой. Як только белорусские барды у сердцах не называли свою родиму, от жлобской нации до краины болота. Катерина больше милосердная, Беларусь у ее краина непохисного сну.
Что вас, тримая у гуморы, у краине непохисного сну?
Можа, па-першае, канешне, любоў да гэтай краіны і да людзей, не зважаючы ні на што. А па-другое, гэта, канешне, тое, што ўласціва нам, я лічу, іронія і самаіронія таксама. У краіне непахіснага сну трэба ўмець смяяцца з гэтага самага непахіснага сну, толькі тады ты не апынешся ў ім уласна сам. Любові не хапае один до одного. Мы вельми мало кахаем один одного, любим, и еще больше мы боимся выказать это. Мало любви до земли, до природы, до чужих думок, до мастацтва. Ну, мы вельми такие стиплые с одного боку, а с другого мы вельми боимся это все показывать. Коли б мы хоть крышечку были больше ширыми у своим повседённым, будённым житии, я думаю, что всё было бы значно простей и значно светлей.
Квадеры поёй, непроходный бардак, сябрам твоим немашима не пить. Ты глядишься в аду, коли идешь по моста, с думкой тебе варта далей так жить. Але в лету тенях однольковых дней житё не сканала яшчэ,
и пакуй всё окей.
Ты покину яе позадою вясной, ты просто не ведал, что с ёю робить. А я, наступивши сон и спокой, чакала тебе без надеи забыть. Ты, коли б ты застался, ёй было бы тяжей, ты бы пил, да и лгал, а так у её всё окей.
Ты думаешь, можа сходить на войну, а можа быть просто на все наплевать. В этой краине не похись на сну, амаль немагчыма болей трываць. Ты в покой эта думка не стала мацней, и ты можешь яшчэ тут жить, у тебе все окей. Сходит солнце на гладкой стене, на руды шпалера ружи цветут, аспирин да поможа больной голове. И думки твои аутономно плывут, ты все ж, коли я пяю про тебе, то значит, ты покуда что живешь.